มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำกับรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเรื่องราวสาระน่ารู้และเป็นประโยชน์เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับโดยมีผมธนวัฒน์หัสดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนำเรื่องราวสาระมาฝากท่านผู้ชมเป็นประฝัดเป็นประจำนะครับท่านผู้ฟังครับรายการวันนี้ก็จะเป็นสาระด้านสุขภาพครับซึ่งก็จะขอเสนอในเรื่องสถานะสุขภาพของคนไทยในยุคใหม่ครับท่านผู้ฟังครับสุขภาพนั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการที่เรามีสุขภาพดีนั้นหมายถึงการกินดีอยู่ดีมีความสุขซึ่งถ้าเกิดเรามองในเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วเนี่ยสุขภาพเพื่อความงามนั้นเป็นประโยชน์หรือผลพลอยได้ที่ติดตามมาหลังจากชีวิตมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขแล้วนะครับการมีสุขภาพดีนั้นนับไว้ว่าเป็นลาภอันประเสริฐนะครับเพราะว่าทำให้บุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่สมบูรณ์แล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้นะครับสุขภาพของคนไทยก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับทั้งนี้หลักๆเลยเนี่ยอาจจะเกิดจากปัญหาด้านสภาพเศรษฐกิจนะครับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็ เนื้อหากระบวนการการศึกษาก็ได้เปลี่ยนแปลงไปคือมีการพัฒนาไปนะครับประกอบกับในปัจจุบันนี้มีโรคมหัศจรรย์นะครับโรคสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมายทำให้มีผลต่อพฤติกรรมการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งในด้านดีและก็ด้านลบต่อสุขภาพครับซึ่งจากที่ผ่านมานะครับก็มีการรวบรวมข้อมูลทางด้านสุขภาพของคนไทยพอที่จะสรุปเป็นข้อมูลที่ทำให้เห็นถึงสถานะของสุขภาพคนไทยในยุคปัจจุบันได้หลายประการด้วยกันนะครับประการแรกนะครับเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างของประชากรครับท่านผู้ฟังครับเราคงนึกไม่ถึงว่าประชาชนประชากรชาวไทยนี่จะเกิน60ล้านไปได้เพียงในเวลาเพียงไม่กี่ปีนะครับเราเคยฉลองคน60ล้านไปแล้วตอนนี้รู้สึกจะเกินไปเยอะเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับมันเกิดจากอัตราการเพิ่มของประชากรซึ่งกระเดิมเราจะเพิ่มริ้วๆเลยนะครับจากร้อยละ 3.2 ในปี2013เนี่ยจนกระทั่งเหลือร้อยละ 1.5 ในปี2530และในปัจจุบันนี้ต่ำกว่านี้นะครับด้วยเหตุนี้จึงมีผลที่เห็นได้ชัดเจนก็คือจำนวนเด็กไทยซึ่งมีอายุต่ำกว่า5ปีนั้นมีลดลงในขณะที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะต่อมาก็เรื่องของอายุขัยของคนไทยครับอายุขัยนี่ก็คืออายุเฉลี่ยที่มนุษย์เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ซึ่งคำว่าอายุขัยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดในทางสากลก็คือตั้งแต่เกิดจนตายนะครับโดยเฉลี่ยแล้วคนจะมีอายุเท่าไหร่บางคนบอกว่าประมาณ60ปีนะครับพระพุทธเจ้าก็80ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ของประเทศไทยนะครับอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่อัตราการตายลดลงนะครับคาดว่ากันในปี2543ผู้ชายไทยจะมีอายุเฉลี่ยถึง65ปีส่วนหญิงก็จะ69ปีนะครับปัจจุบันนี้สูงกว่านี้แล้วนะครับเมื่อมีคนอายุยืนมากขึ้นปัญหาที่ตามมาก็คือจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นการดูแลสุขภาพสูงอายุซึ่งมีจำนวนมากขึ้นนี้ต้องใช้งบประมาณเยอะแยะเลยนะครับและต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภาวะอัตราการตายนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์มันไปได้ไกลมากนะครับมีการคิดค้น เทคนิคการแพทย์ที่ทันสมัยมากมายเลยทำให้เราเนี่ยลดอัตราการตายได้เยอะซึ่งถ้าเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับถึงแม้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะมีการลดอัตราการตายที่ต่ำลงมาได้แล้วก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังสู้ประเทศที่พัฒนาแล้วยังไม่ได้นะครับสำหรับอัตราการตายของคนเนี่ยมีการจดสถิติไว้ถึงสาเหตุการตายที่สำคัญนะครับในอดีตนั้นก็จะเกิดจากโรคติดเชื้อต่างๆเช่นโรคท้องร่วงโรคทางเดินหายใจวัณโรคแล้วก็ปอดบวมอย่างเงี้ยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้โรคเหล่านี้กลับลดความสำคัญลงนั่นก็คือไม่ค่อยได้ทำให้คนไทยตายเท่าไหร่นักแต่ในขณะที่โรคไม่ติดต่อหรือว่าโรคเนื่องจากอวัยวะเสื่อมสภาพเช่นอุบัติภัยโรคหัวใจโรคมะเร็งกลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของอุบัติภัยที่คนไทยประสบมากที่สุด2อันดับแรกก็ได้แก่สารพิษและก็การจราจรนะครับทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมและจำนวนยานยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นจนทำให้มีเรื่องของการจราจรต่างๆเนี่ยครับแออัดมากขึ้นรถก็ดีขึ้นถนนบางที่ก็ดีขึ้นทำให้ความเร็วในการเดินทางก็สูงขึ้นอุบัติเหตุก็มีมากขึ้นนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของเราเรียกว่าข้อมูลให้เห็นสถานะสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับยังมีอีกหลายข้อมูลซึ่งเราจะทยอยนำมาฝากในรายการช่วงต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการแล้วเรามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับมสท.กันต่อในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
มสท.